za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.
Spoštovani poslušalci, dober dan. Dober dan in lepo
zdrav pa tudi tebi, Kristijan.
Dober dan.
Smo sredi oziroma zdaj že v drugi polovici posta, v postnem času sva razmišljala o prejšnji oddaji, ki je bila povezana s pustno sobotno iskrico. Veliko odmeva je prišlo.
Super.
Danes pa bova krenila na pot proti jutrišnji temi Evangelija, z njo bi lahko povezala tudi današnjo temo odpuščanja. Ko so se takole prele pogovarjala, si rekel večna tema v odnosih. Odpustiti in iti naprej. Za vsako ceno, kaj pomeni odpustiti, pozabiti, odpustiti, te relacije so aktualne povsod v odnosih, pa začniva najprej s tem prvim korakom, pustiti, da gre. Kaj to pomeni, ko je v tebi ranjenost, ko je v tebi bolečina, ko je v tebi zamera, kako to storiti?
Ja, boljše se to dajo, sploh ne da začeti, ne, ker je v bistvu nekaj najmočnejšega, kar lahko narediš sam zase in za svojo okolico, da pustiš, da neke stvari gredo iz tvojega življenja, ki te nenehno zasvaja in ne veš, da jih ne moreš spremeniti. Odpuščanje, ne reče tudi odpuščanje, da pustiš, da odide, pomeni, da so stvari, što nagrabile v življenju, ki so se dobesedno nagrabile v naše življenje in potem mi težko najprej odpuščamo sami sebi, recimo kakšne stvari, ki jih v življenju nismo naredili tako, kot bi hoteli, nazaj gledamo in rečemo, če bi pa takrat imel to modrost, to moč, to milost, ta način razmišljanja in čutenja, potem bi se takrat odločil popolnoma drugače. In smo žalostni in razočarani in se krivimo in včasih nas je dobesedno sram za stvari, ki smo jih naredili pretek, in vemo, da jih ne moramo spremeniti, ker nazaj ne moramo pogledati, zavrteti časa nazaj. In tistem trenutku smo pač razmišljali na ta način, morda ni bil najboljši. Včasih celo rečemo, da je bilo mogoče tisto najboljše možno, kar smo se v tistih danih okoliščinah odločili, glede na spoznanje, ki smo ga imeli, glede na okolico, ki nas je takrat na svojski način omejevala ali celo vplivala na nas in smo se pač tako odločili in zdaj lahko mi s tem živimo vse življenje in se vsakodnevno s tem ukvarjamo in nenehno krivimo same sebe ali druge in se sramotimo in skušamo najti drugačne poti ali pa rečemo, to je bilo. Za nazaj ne moramo spremeniti ničesar. Sami pri sebi seveda moramo to notranje spoznanje gojiti. Molitev tle ogromno pomaga, da na začetku že samo to rečemo, ker molitev je edina, ki res nas notranje prenovi, zato je ta postni čas tako pomemben, da imamo neko molitveno držo, da naredimo nekaj dobrega, da gremo na kakšno božjo pot, da gremo na kakšen križov pot, da nekje tudi s hojo z nekimi fizičnimi napori naredimo nekaj novega, ker je to potem res naredi našo notranjo bolj razpoložljivo, tudi telo se sprosti in naš duh postane bolj globinski in bolj razmišljajoč in začnemo lahko živeti znova. Ta odpuščanje so res včasih velik, velik zalogaj. Ljudje celo reče, da je težje odpustiti k sebi, kakor drugim.
Ravno to, ne? Odpustiti
ja,
sebi.
Ja, kako lahko sebi daš novo pot in nov zagon. Ne gre pa samo za krivice, ki smo jih naredili drugemu, ali karkoli smo že naredili v življenju na robe. Gre tudi za take osnovne zadeve, kot so odločil si se na robe. V življenju nisi zadost premislil. Stvari so se te zgodile na način, ki nisi pričakoval. Bil si ogoljufan in prevaran v življenju in si bil morda sam kriv ali pa zelo močno sodeležen ali pa si omogočil nekomu, da je to s tabo počel. In to omogočenje je najtežje sprejeti, da ti omogočaš ljudem, da ti delajo krivico. Kdo je že to slišal? Ampak vendar smo mi vsi na teh prizoriščih in danes, ko gledamo nazaj, kaj vse bi takrat lahko rekel, drugače naredil, drugače razmišljal, drugače morda ostavo kakšno tako krivico, ki se ti je dogajalo v življenju. A lahko od tu greš dalje in spremeniš nekaj, ker odpuščanje v bistvu se zgodi šele takrat, ko nekaj spremeniš v svojem življenju. Vse dokler tega ne narediš, ni odpuščanja. Potem so pa seveda odpuščanje drugim. ali pustiš, da gredo. Ljudje naredimo v življenju drug drugemu lahko zelo krute stvari, vse od zlorab do čustvenih, miselnih, vedenskih, zavremo drug drugega zaradi kakšnih ljubosumnih, zavisnih idej, enostavno ne privoščimo drug drugemu, da bi naredili kaj dobrega, in ko se enkrat ti v tem žrtu vsega tega spleta, ali ti ljudje naredijo krivico, so nesočutni do tebe, razmišljajo drugače, imajo drugo mnenje, ki ga strastno zagovarjajo in svojo močjo govorenja presežejo tudi tebe in te pustiš na kot, lahko to odpustiš, da si naenkrat na robu vsega in ne veš, kaj bi sam seboj, in samo v tišini svojega srca in globokem trpljenju, in ko je zaječi celo celo, ne samo od srce, razmišljaš, kakšna krivica se ti je zgodila. In si žrtev tega. Ljudje sovražimo biti žrtve, eni pa iz tega kujejo dobesedno svoje kariero. Vedno se jim godijo krivice, nikoli ne morejo življenju resničiti ničesar zaradi tega onega tretjega. Ali lahko to narediš korak dalje? Prvo, da pustiš te ljudi, da gredo iz tvojega življenja. To imamo to večno dilemo, pustim, odpustim, pa ne pozabim. Se ne moreš pozabiti krivic, normalno, da jih ne pozabiš. Ali lahko očistimo mi ta spomin, pomeni, da ne boli več. Pomeni, da notranjo držo molitve pridemo do takšnih spoznanj globinskih, da rečeš v redu. Se je zgodilo, je naredil ta človek meni pošastno krivico, je prišel do nas z nepravilno držo, nam je naredil neke narobe, smo bili čiste žrtve tega, a lahko tu narediš korak dalje in začneš živeti svoje življenje. Ker to neodpuščanje, kot veliko krat vemo, je prava zasvojenost po vseh ozirih. To je nekaj, kar zelo težko slišimo, ampak nekaj, kar ne odpustiš, si obsesivno, obsedeno, vsak dan ponavljaš, kaj se ti je zgodilo in zakaj ti ne moreš naprej. In vsaka stvar, ki se zgodi, ja, ljudje so naredili to, ono drugo, sosedje so nas prizadeli, zakonci prizadeli, žene prizadeli, mož je prizadeli, starši prizadeli, otroci nas izkoriščajo, vsi so nas prizadeli in naredili iz tega žive žrtvene močaniške držene in ne moremo naprej. In od koga je to odvisno? Ja, samo od nas samih. A narediš korak dalje. Včasih zelo, zelo težko, je res krvavo, je res močaniško, je izjemno, izjemno napore potrebno, da odsekamo kakšno stvar in gremo dalje in rečemo, od danes dalje me to več ne bo zasvajalo, ker v bistvu eno tako sovraštvo in odpuščanje te vodi vsakodnevno življenje. Spat ne more, zjutraj se vzbudi s tem, čez dan nenehno misliš na to, po vse dneve in noči imaš s tem zasvojene, sploh se ne moreš ničesar veseliti, ker te sredi najlepših trenutkov življenja spet udari to, pa ta je naredil to, ono je naredil drugo. Ljudje niso sočutni, niso me razumeli, niso me pohvalili, niso mi podali tistega priznanja, ki bi ga želel in sem ga zaslužil in mi ga niso dali in sem bil posod žrtov in ven vržen. Lahko s tem živiš. Ja, eni ljudje zmore, jaz pravim, da je to najhujša močanišnja. Kakšna moč, da živiš to življenje in si v bistvu ga daš v polnosti v roke drugemu. Ker si popolnoma odvisen od tistega, ki ti je naredil krivico leta in leta nazaj. Je težko, je to krvavo, prav izraz uporabljamo, je veliko trpinčanje, ampak en dan se bo mora spomniti in reči, da si zaslužim jaz kakšno drugačno življenje ali hočem samo tole ponavljati vse življenje in se nenehno predajati rabljam v roke, da bodo še naprej izkoriščali in bodili moje življenje, moj način razmišljanja, moj način čutenja. Celo v koncentracijskih taboriščih poznamo, ko so ljudje tam se odločili, so rekli, v redu nas trpinčijo, smo od vsega odvisni od njega, celo naše življenje je vedno odvisno od njih, njihove dobre volje, nedobre volje, njihove izbire in neizbire, ampak ne morejo pa nam vplivati na eno področje, ki se reče način, kako jaz razmišljam in kdo sem jaz in kaj sem jaz, kljub temu, da se mu dogaja najhujše, najbolj strašne krivice. Mislim, da mi nismo v koncentracijskih taboriščih, saj ne tukaj v naših okoljih. Se pa počutimo veliko kratko, da smo res v koncentracijskem taborišču tistih najhujših možnih razmer, ker ljudje, ki so tako močni okrog nas, da nas tako globoko zasvaja, da mi enostavno živeti več ne moramo.
Se pravi, odvisno je od nas, tudi rezultat, ki ga prejmemo, če naredimo, če storimo ta korak, je rezultat, ki ga lahko zaužijemo mi. Zakaj torej odpuščati? Zdaj si opisal to pravzaprav dejanje, ki privede do nekega novega koraka v življenju. Odpuščanje je pravzaprav tudi čisto Božje dejanje. Če pogledamo jutrišnji evangelij, prešuštnico, Jezus je odpustil.
Ja, Jezus je odpustil in je rekel, niti treba več grešiti, niti treba več gojiti te zasvojenosti, te groze, vsega tega, kar se ti je dogajalo. Se on je tam zelo modro to razsodil, nekaj je te farizeje videl, ki so pripeljali to žensko in so rekli, zasačili smo jo prešuštvovanju. Gotovo je, da ta ženska ni bila v tem prešuštvovanju teh dejanjih zaradi tega, ker je to pasalo. To je ženska, ki je bila verjetno spolno krepko zlorabljena že veliko prej in čustveno in miselno in vse in je potem se podala v to pot, ki je skrajno seveda destruktivna in ničesar ne upravičuje, zato razumemo pa vse, da neka ženska s svojim dostojanstvom verjetno ne bo šla na to, v to smer in da v tem začela kovati svoje življenje in svoje življenjsko srečo in nesrečo in v tem iskala smisel svojega življenja oziroma je to ena tako globoka, ničesar tega tam ni, ampak je ena tako globoka zasvojenost z vsemi temi žrtvami, ki jih danes vse posod tudi poznamane, da ni zdaj samo to, da nekdo se nekoga dotakne, nekdo nekoga grobo obravnava fizično, spolno, katerem koli že nasilju, najhujši zločini se dogajajo po tistem, ker ta žrtvo začne v bistvu oponašati, upodabljati tega svojega rabljenja nekno tako, da išče nove rable in to je najhujša zasvojenost, ki je sploh lahko poznamo in to res strastno boli. In ko enkrat začnemo razmišljati v to smer, potem vidimo, da so to res morilci duš, ker te obrne brez kemični sistem privlačnosti. In Kristus je to tam videl. In rekel, kdo pa jo je zlorabo, dragi gospodje, ne? Najbrž se ni sama, moški ste jo. In je rekel, v redu, kdo je med vami brez greha, najprvi vrže kamen. Šlo je za dvojno zlorabo najprej njega, ne? Pripeljali so jo tja in so rekli, v redu, zdaj, če boš ti rekel, da se jo odpusti, potem si proti postavi. Če boš rekel, kamnete jo po vaši postavi, potem nisi sočuten. A je še kakšna pot, ne, tle je ni. Je pa tretja pot in je Kristus obral to in je rekel, v redu, gospodje, sej, vi v svojih razmišljanjih, čutenjih, glede na pravo, ki ga vi imate, ki ga vi poznate, se ste upravičeni, ampak dajmo pogledati resnici v oči. Kdor ni nikoli nikoga zlorabljal in je brez greha, najprve vrže kamen vanjo in je ostala sama na konc. In tam je ta Kristusova beseda. Lahko odideš in niti treba več. In to je ta globoka milost, ki jo moraš sprejeti, da lahko nekomu odpustiš in greš v življenje dalje.
Za to milost je potreben tudi takšen uvid, ki ga je imel Jezus, mi ga včasih
najprej, nimamo. Ja, super. Najprej uvid, potem za tistim uvidom je pa šele pride, je to globoko, globoko notranje, prerojenje, spreobrnenje in je res včasih krvavo. Kako ti tukaj naprej, potem, ko so ti vzeli vse, ko si bil ogoljiv fan za vse, ko si naenkrat na robu družbe, ko se ti je naenkrat sesula finančna, ekonomska, čustvena, miselna struktura, ko so ti vsi zapustili, ko je mož enostavno odšel, ko je žena enostavno začela zasledovati neko drugo pot, ko so otroci izgubili vse, ko so otroci učljivi in svet, ki nam ni pogodo in vemo, da je destruktiven in ne moramo ga zaustaviti, ko nas družba izloči, ko doživiš v kreš v službi, ko zgubiš službo, ko te degradirajo tam, karkoli, že to so vse te stvari, ki jih v življenju doživljamo dnevno in kaj zdaj vsem tem narediš? Ali se lahko sedeš v sebi, zmoliš, narediš to molitve na držen, se začneš postavljati na novo, a daš sebi priznanje, da si ljubljen, želen, hoten, da si Božji otrok in da si kot tak vsekakor zaslužiš najgloblje spoštovanje, kot prvenstveno. In to se moraš v sebi urediti, ker če tega ni potem enostavno, se samo tonemo v nove in nove in nove zamere, iščemo nove in nove rable in seveda nove in nove žrtve in enostavno ne moramo živeti.
Delo na sebi, delo v sebi, v tihoti, v molitvi, v iskanju bistva.
Ta drža je res pomembna. Ljudje reče, smo šli v hribe, smo odšli na potovanje, smo šli na Božjo pot, smo šli na križev pot in smo tam razmislili. In tam je prišla ta ideja. A je vredno? A je res smisel mojega življenja v tem, da se jaz zdaj ukvarjam s tem vse življenje z nekom, ki me je sovražil, ki me je zavisti, ljubosumje enostavno ponižal, degradiral, a mu res jaz dajem zdaj vse življenjsko moč, da me bo vsak dan s tem moril, da bo moj miselni svet postal popolnoma destruktivom zaradi tega, samo uničevalnim se bom zaradi tega zapil, zadrugeral, uničil, do konca gredo ti ljudje, ne? In postane res žive žrtve samih sebe potem na koncu. Ne? In tu je ta Jezusova obljuba, niti treba več, bom s tabo. In če dobro beremo evangelij, ne, sej glavno te interpretatorji pripovedujejo, da ta Marija, ta ženska, ki je tam bila tako globoko onečaščena in zlorabljena, ki je bila v bistvu res vzeta, je bilo so dostojanstvo, ta dama pride na velikonočno jutro pred grob in doživi, da je ostal. Kako je pa vedela, da je ostal, se ga ni videla, če bi ga videla, ne bi ostal. Njeno telo je postalo sveže in novo, prerojeno. Vsa ta umazanija, ves ta gnus, ki ga je nosila v sebi, vseh teh zlorab, vseh teh moških, ki so jo tam z njo imeli te krute nasilne odnose, vse to telo pomni in vse to se v telo zažre in ona je dejansko tam doživela to notranje prerojenje in je vedela, ostal je, ker drugače telo ne zaživi tako na novo. To, kar premalo mi obnavljamo in pripovedujemo je, da telo, ki ne odpusti, človek, ki ne odpusti, njegovo telo enostavno se tudi zablokira. To je tako kot zamašek v žilah in ljudje res z neodpuščanje veliko tam si imamo, če dalje več teh raziskav, kako zdaj ga boli glava, kako nas še drugi možgani, ki so naše drobovje, lahko nekaj funkcionirati ali postane zelo nefunkcionalni oziroma se pravo bolezenske stanje tam pojavijo, debelo črevo, pljuča, jetra, ki ledvica, vse te organe, ki v bistvu izčiščujejo, ki čistijo, ki naj bi dobesedno našemu organizmu dali eno novo pomlad, novo mladost, ne, če tam notne odpuščanje ne moreš. In je sprebava, hitro so lahko velike težave, ravno iz tega.
Psihosomatsko se temo
ja, reče. Ja, psihosomatsko, zdaj nimamo mi danes dokončnih rezultatov vsega tega, ampak je če dalje več raziskav, ki merijo ravno na to, kakšno krivico mi delamo sami sebi in našemu lastnemu telesu, če to vzdržujemo v sebi.
Priložnost torej, da tudi v tem postnem času, kar ga je še pred nami, storimo kaj zase, ne, najtežje je odpustiti sebi veliko krat, potem pa svoji okolici. Oddajo za življenje za danes in jutri spremljate. Z nami je Frančiškan, klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. Na telefonski zvezi pa najprej pozdravljamo gospo Ireno. Dobar dan.
Ja, en lep bog, daj. Lejte, zelo dobro. Vdajo moram reči, mislim, danes ta zadeva se čist mene res dotika, tako da sem rekla, pa vas pokličem pa povpravim.
Lepo.
Iz lani sem hodila na šolo odpuščanja gospe Sonji, moram pohvaliti, to je zelo dobra zadeva.
Verjamem, sigurno.
Ja, in tudi sva ugotovile, da zelo hitro odpuščam, ampak imam pa probleme res največje pri odpuščanju samemu sebi. No, sebi. Pač se mi dogajajo še vedno ene hude krivice, pa se potem namaz, da bi rešvala to, se kar sama sebi nekako maščujem in svojemu telesu. In z tega sploh ne znam pridati ven. Bi vas prav prosila, kako sicer z Božjo besedo se vsak dan pač trudim, da jo berem, da se nekako rešujem, ampak pridejo pa res še kar včas hudi trenutki.
Ko usmerite vase vso to jezo?
Ja, vase usmerjam, ja. Pa v prenajedanje, ko se je začel in tega zdaj, ker ne znamo staviti.
Spasje, to vi pripovedujete eno najbolj poznano zgodbo, kaj ljudje vse naredijo potem, od vsega tega, da se začnejo autodestruktivno obnašati do svojega telesa, da mučijo svoje telo, da se prenajedajo, stradajo, začnejo uživati veliko alkohola, tudi deloholizem recimo se zaprejo v kakšne take čudne sfere in mučijo telo tudi na vse mogoče drugačne načine. In edina pot je, da to jezo začnete vi na drugačen način odražati, ne? Ker to je krivica, vsaka krivica prinese ogromno jeze. In zdaj, če to jezo začnemo zatirati oziroma jo tlačiti vase ali pademo v depresijo ali ratamo destruktivni, uničujemo svoje telo, uničujemo svojo okolico, uničujemo vse okrog. Ko se vi to jezo dobesedno priznate in si jo prekrojite v odločnost, pomeni, da z jezo moraš nekaj časa živeti čist meditativno in zmoliti okrog tega in reči, v redu, to se mi ne bo dogajalo več. Jeza da energijo odločnosti. Če pa tega mi ne izkoristimo, potem pa jeza seveda postane tako globoko destruktivna, da uničujemo sami sebe še dalje. Kaj vse ljudje počnejo zaradi te jeze? To divje vožnje po cestah, norenje vse posod, v službah, vse posod si nemiren, grozno ti je, nikjer ne moreš nobenih pravih odnosov že živeti, sploh ti ne more biti več nikjer lepo, vse posod je tam globok nemir, ker se ta jeza dobesedno naseli v naše telesne notranje organe in smo sami sebi potem največja nesreča. Da se res razumemo, krivice, ki se dogajajo, so krivice in se ne bi smeli zgoditi in so krivice in so krivice in sploh ni drugega, včasih so res te krivice prav zločinske. Ampak kaj potem s tem narediš, ako znuješ sebe zaradi tega, ker so ti drugi naredili krivico, ali si daš toliko časa, da notranje razmisliš, kaj bo zdaj s sabo in zase naredil na osnovi te jeze in besa, ki se je pojavil v tebi zaradi krivice, ki se je dogodila. Odločnost da to. In da si res napišeš na list, sem vreden ljubezni, sem vreden drugačnega življenja, sem vreden popolnoma drugih odnosov, sem vreden nekoga, ki me spoštuje in če svojega telesa ne spoštujem in se ne vrnem svoje dostojanstvo, ker se ga lahko vrnem samo jaz, se to dogaja avtomatsko naprej. In gospa, hvala za ta klic, to je nekaj, kar je tako vse splošno poznano, ne vi pa ste tista, ki ste upala to v svoje inteligenci telo poklicati. Hvala.
Ja, hvala lepa, tudi vam za odgovor.
Ja.
Hvala lepa, vse dobro. Torej, so metode oziroma tudi koraki zapisati si na list, kaj recimo še morda v tem terapevtskem odnosu pride na vrsto, kakšno pomagalo?
Najprej mora sebi dati ponos in dostojanstvo, si ga vrniti, da zaslužiš boljše. In ta odločnost, da si to veliko krat poveš, da narediš to gesto v sebi, ker so ljudje, ki se zjutraj v gledalo pogleda in reče, sovražim se in potem cel dan sovražijo druge in dokoli pride v njihovo okolico je vred, je seveda deležen tega njihovega sovraštva. Če pa se zjutraj pogledaš v gledalo pa reče, zaslužim si boljše, zaslužim si dostojanstvo, zaslužim si osnovno spoštovanje, ampak ga ne bom dobil, če se ga najprej sebi ne dam.
Mm-hmm. Začetek je zore zjutraj, ampak če ja. Pa pride sredi dneva popovdne spet kakšna udarec, ki nas spravi na stara pota, gre za proces.
Verjetno. Ali lahko se takrat umiri, se omakneš v svoj svet in če se le dane in razmisliš, a si res ti slamem v sebi najpomembnejši človek na tem svetu. To se sliši zelo sebično, ampak dejansko, če mi nismo sami sebi najpomembnejši ljudje na tem svetu, kdo potem je, potem nas sploh ni. Ali si res zaslužiš najboljše, ali si zaslužiš boljše spoštovanje, kakor tvoj hišni ljubljenček. Včasih ljudje naredijo veliko več za svojega hišnega ljubljenčka, za svojega psa in mačka, kakor pa sami zase. Celo hrček je vreden več, kakor pa jaz.
Ja, tole bi lahko bilo zgod še pa še, ampak res je to težko, če tega nismo doživeli že kot majhni otroci. Če nam je v kri bila.
Sploh, če smo bili vzgojeni v kulturi, da je treba vse potrpeti in da drugi lahko drva cepijo na tebi in delajo karkoli že po tvoje glavi, ti moraš potrpeti, počakati, ker trpljenje je nekaj nujnega v tvojem življenju. Potem se v smeri delimo na rablje in žrtve.
En lep pozdrav bo zdaj lešel v Savinjsko dolino. Gospa Ljudmila, veseli smo, ker ste z nami.
Ja,
dober dan, gospa.
Lepo pozdravljam.
Hvala lepa.
In odkar živim, je vera, ki so mi jo zdali starši. Jaz sem bila med vojno rojena in skozi me je bilo strah, ker je ate šel partizanja, mama pa sama s petimi otroki in mene je bilo skozi strah. Strah pa ni od Boga.
In je pa nekaj začela, tako naravnega, da se v vaše kosti zažre in je to
ja,
takšna
ja,
krivica, gospa.
Ja, župnika, moža, da. Vseh okolje sem ja. Se bala.
Ja.
Ko sem začela hoditi pa v prenovo, so začeli moliti nad mano in počasi je to tisti strah izginil. Zdaj se pa zjutraj pogledam v ogledalo pa rečem, hvala ti, gospod, grem v cirku, hvala ti, gospod, za vse stvarstvo, za vse...
Se date priznanje, ne? Ja.
To je to.
In hvala vam, gospa Ljudmila.
Hvala za to izkušnjo.
Se pravi, zahvaljevanje tudi lahko prežene.
Ljudje na najrazličnejše načine prihajajo k tem. Kakšnim to zahvaljevanje zelo paše drugi reče, zakaj bi se zahvaljeval za sotrpljenje, ki sem ga imel, ker je krivično. Drugi ljudje reče, pa zakaj bi se vedno ukvarjal s temi žrtvami, jaz nočem biti žrtv vsega, kar se dogaja v mojem življenju. Vse mogoče načine ljudje imajo, ni prav, ni narobe, vsak ima svojo pot. Pomembno pa je, da dobiš svoje dostojanstvo nazaj. Začneš samega sebe spoštovati, ker če tega ne narediš, potem si večno žrtv.
Ja, pa odkriti to svojo pot je tudi tista
to
naloga.
To pa je nekaj, kar nam Sveti Duh pomaga. Ja. In tle je treba moliti. In tudi ljudje, ki ne molijo, ki niso verni, in Sveti Duh pomaga iz tega. Ljudje delajo čudežne stvari. Včasih je zelo pomembno narediti, kaj je paradoksalnega, ravno nekaj obratnega, kar se ti dogaja. Mati Terezija, recimo, en takšen primer, ko je tam v Kalkuti na sredi ceste pobrala enega majhnega dečka, ki je umiral od lakote in ga nesla k peku in je rekla, prosim, če mu daš kruha, se je znana zgodba. Ne? In kaj je rekel pek? Nič ne rekel, samo globoko je zavzdihnil in pljunil v to sestro. In ona je rekla, oh, hvala, to si naredil za me, daj pa dej še otroku kruha, da ne bo umrl. To je krščanska drža. Da greš dalje.
Na vkljub vsemu.
Da greš dalje in ne... utapljaš v te zamere in groze, ker je to krivično, on je naredil najhujši zločin, mora sestro pruniti v obraz, ker hoče narediti nekaj dobrega. On je vedelo, da tam ni nobene rešitve, lahko se spravi v boj.
Slepa ulica.
Ja, naredi nekaj drugega, a lahko gremo dalje.
Gospa Alenka, dober dan.
Dober dan, zdaj sem poslušala vaše mnenje in vaše pričevanje, ker to popolnoma drži. Jaz sem vam rekla tako iz svoje izkušnje.
Povejte, gospa.
Jaz sem imela tudi ogromno zamere, skratka rezo, ampak samo molitev je bila tista, ki me je osvobodila. To je pot, po kateri, to je prava pot, po kateri gremo in pravijo, da sovražnike je treba moliti. Tem se ti umehča, tem ti tudi, bom rekla, Sveti Duh, tako kot ste zdaj navajal, pomaga. Res. Zelo pa pomaga, recimo, to izkušnjo, tudi jaz bom sama pri sebi, kako sem ugotovila, da nekdo, ki ti prizadane, mu rečeš enostavno, Jezus usmili vsega, se ne ve, kaj govori ali dela. Takrat se te ta bolečina ne dotakne, skratka, gre mimo tebe, ni zamere, ni jeze in gremo naprej. In tukaj je ta pot, hvala Bogu, da sem odkrila, a ne, če ravno vedno ni tako, a ne, ker nismo pripravljeni, ker nismo povezani, a ne, kot smo kot zemljski in takrat je pa potem trpljenje skozi tega. Ne? Ampak edina pot je, ker sem jaz prišla do tega molitev za sovražnike in s tem pride tudi do odpuščanja.
Hvala, gospa. Hvala, gospa. Samo mogoče, da vam še en komentar damo k temu, ker se čudovitemo izpovednemu dejanju, ki ste ga ravno kar naredilo za vse nas. Ljubezen pomeni prvenstveno svobodo. To ne pomeni nekaj čustvenega, globokega, ne vem, ki je že vzhičenega, strastnega, hrepenečega, da moramo mi zdaj te ljudi imeti radi. Ljubezen pomeni, da jim damo svobodo, da odide iz našega sveta, da nas ne zasvajajo več. Zato se za sovražnike zelo splača moliti, da daš sebi svobodo, da lahko odide, ker to je ljubezen. Daš ljubezen sebi, da lahko postiš, da odide. Zato se res splača za to moliti. In ta zapoved ni zdaj mazohistična, samo uničevalna, samo destruktivna, kot je veliko krat razumejo ljudje, ne, ti moraš vse odpustiti, oni lahko delajo s tabo karkoli, ti moraš moliti za te svoje rabne in svoje sovražnike, zato, da bo ne vem, kaj se zgodilo. Ne, moliš zase, se je vitak molimo vedno samo zase in moliš za to, da bi dal svobodo tem ljudem, da odide iz tvojega sveta, da sebi daš to svobodo, ker to je ta ljubezen. Ne pomeni, da moraš imeti rad za te ljudi, da jih moraš spoštovati, da se jim moraš klanjati, da jim moraš darila nositi in pisma pisati in biti naklonjen do njih in dati na svoj Facebook. Ne, ne. Pustiš, da gre, ker to je ljubezen. Ljubezen je tista, ki pušča, da gre. To je ta najbolj globoka, brezpogojna ljubezen, ki poznajo samo naše mame. Pusti otroku, da gre, mu celo pomaga, da odhaja, da bo potem zares njen.
Odpustiti. Gospod Walter, dober dan.
Bog daj. Mene pa muči, nek zadnjič je bil, pa sem poslušal nekega duhovnika in je malo vzbudil vest, da pri molitvi Oče naš odpuščaš, kakor tudi mi odpuščamo. Ne? In, se pravi, tukaj sem sam sabo mal skregan, ker pač v dnevu se zgodi, kar se zgodi. Ne? In je potem ta pri večerni molitvi je tu mal, ne, potem tu mal bega. Ne? Zanima.
Gospod, veste, pa zelo globok človek, zelo duhoven. Vsi imamo s tem težave, niste edini na tem svetu, sam vi si upate priznati. Vsi imamo čez dan kakšne take zamere in bi koga kar malo premikastil tu in tam, ne fizično, ampak bi mu kaj grdega povedal, bi mu kaj rekel, bi mu našel kakšen argument, da bi tudi njega zabolelo, tako kot je zabolelo vas. Ampak potem na koncu dneva, ko prideš do vsega tega, pa prosiš, a lahko, dragi Bog, stopiš v moj svet, da bom jaz lahko živel brez vseh teh sovraštv in vsega tega, teh zamir, ki so tukaj, ker me bodo ponesli na, v naslednji dan in v naslednji dan pokvarjen in še teden pokvarjen. Se poznate, kako se zakonci potem skregajo zaradi kakšne čist take malenkosti, so 4 dni pol v tišini in hodijo drug mimo drugega, kako šlo so tujci in se ne morejo priti blizu in orkansko se ne morejo niti zbližati, se ne morejo objeti, poljubiti, vse postane potem ena čudna scena in otroci trpijo zaradi vsega tega. Ne, se to se dogaja vsem nam dnevno. In kdo je zdaj tukaj močnejši, da prvi stopi naprej? To pa je zdaj tisto, kar bomo verjetno še slišali danes.
Res je tudi eno vprašanje poslušalke gre na to temo, ampak morda še glede tega stavka odpusti nam, kakor tudi mi odpuščamo.
Hvala. Kakor tudi mi odpuščamo. Ja, res, da si tam mi dajemo en zanimiv pogoj, ampak Bog nas je tle res obvaroval in rekel, v redu, da najprej odpusti ti, ker če ne odpustiš, potem ne more tudi Bog tebe odpusti. Židje celo govorijo, Bog te bo vedno odpustil. Bog vedno odpušča, on niti ne zameri. Ampak dokler ti ljudje ne odpustijo, boš težko živel. Dokler ti ljudem ne odpustiš, ne boš mogel živeti naprej. To pa je dejansko res. In če sebi ne daš tega priznanja, te globoke, bomo rekli, drže spoštovanje, se ne more živeti. In Bog ti bo seveda odpustil, ampak ti ne bo odpuščeno, dokler bo sebi ne predelaš vseh teh zamer in vseh teh krivic, ki se jih tebi so ljudje prizadeli ali pa si jih prizadel samemu sebi. Je ena notranja drža molitvena, kot vsi danes ponavljamo in vemo, da brez tega absolutno ne gre. Ali globoke meditacije, ali globokega razmišljanja, tudi ljudje, ki niso verniki, ničesar o tem ne vedo, oni jasno vedo, da morajo sebi predelati to, da je to nekaj, kar je tako globoko njih in lahko iz tega zdaj kopljajo rudo, naredijo cel rudnik teh zamir, ne, in so nenehno na obrambnih okopih, ne, in samo streljajo na vse ljudi, ki hodijo okrog njih, ali pa se sprosti in reče, v redu, gremo dalje, danes je nov dan, začnemo nekaj novega, je nov projekt pred mano, je nov dan pred mano, so novi odnosi, a lahko začnemo vidno znova. In ne more začeti, dokler si v starih zamirah, ker so to živi okopi oziroma te prav dobesedno zveze.
Kjer ni svobode in ni miru.
Ja,
gospod Walter, ste še z nami?
Ja, še.
Ja,
Voda, hvala za to.
Hvala za vprašanje. Upam, da je šlo v to smer, ki vam bo pomagala.
Ja, malo bomo še malo razmišljali.
Tako.
Ja, gospod, vi ste razmišljujoč človek, to je super.
Ja. Hvala za odgovor.
Tudi vam, da ste se oglasili. Srečno, vse dobro. Poslušalec, ne vem, če je na zvezi, sprašuje ne. Aleš pravi, da je le postavil vprašanje prošnjo za nasvet, če je kje kakšna knjiga na to temo, ki bi mu pomagala, da bi lahko razmišljal naprej o odpuščanju.
Teh knjig je ogromno. Vi imate tam darovi in o ljubezni so, darovi ljubezni so tudi darovi odpuščanja od istega avtorja. Vseh knjiga, kjerkoli je kaj pametnega pisano ja. O življenju, je tudi tam odpuščanje.
Se pravi, treba je malce pobrskati, izbrati tudi tako, ki je pametna, ne?
Se govorica, imate tam pet govoric ljubezni in imate pet govoric odpuščanja.
Pet jezikov odpuščanja.
Jezikov, hvala,
tako, ja. Točno, tako, tudi ta je. Morda tole konkreten namik, pet jezikov odpuščanja. Zdaj pa k temu vprašanju, ki je prišlo po elektronski pošti in sicer pravi poslušalka takole. V zrelih letih sva se poročila in pred Bogom združila, tako da otrok v tej starosti ne moreva več imeti. Imam pa jaz odrasle otroke iz prejšnje civilne zveze. Mož nikoli ni bil v takšni zvezi. Imam težavo, ki je ne znam rešiti v najnem odnosu, me pa vedno bolj boli. Moj mož se namreč nikoli ne opraviči in po nesoglasjih sama popustim in izpadem, kot da sem za vse vedno sama kriva. Večkrat sem mu to tudi povedala, kaj me boli, pa so stvari na to postale še slabše, saj se povsem zapre, jaz pa postanem vsa nemirna in nesoglasja prepiri še vse večji. Ko je najhuje in ne zdržim več, se odmaknem za nekaj dni. Vendar me vest zelo peče, se vem, da to ni Božja volja, pač pa moja nemoč. Tolažim se, da se je tudi Jezus umaknil v puščavo. Sem pa v začaranem krogu, ki se ne premakne z mrtve točke. Boli me, ker mož ne prevzema svoje odgovornosti. Lep pozdrav in hvala za odgovor.
Gospa, izjemna ste. V marsičem, o tem le vaše razmišljanje, vi ste tako blizu vsem nam, ki tako težko odpuščamo in tako težko rečemo oprosti ali vse moči, ki to zmorejo narediti ali zmoremo narediti. Vse ni odgovora. Odpuščanje, torej ni pravega odgovora, kdo bi moral zdaj kaj narediti in čakati na njega, ampak pravi
nekega
odgovor
recepta,
je...
Ne?
Ja, ni recepta, pravi odgovor je samo eden tisti, ki ga bolj boli in to ste očitno vi naj prvi stopi naprej. Ste rekla, kakšna krivica, a zdaj naj pa jaz ne nehnem, nikoli se ni pravičil za stvari. Tudi moški govorimo, če bi jaz bil tiho, potem bi midva bila cele tedne samo tiho, ker moja žena se ne bo pravičila nikoli. Oboje imamo to smer. Imamo pa še eno tretjo smer, ki se reče ta zakonska obljuba, v sreči, nesreči, bolezni in zdravje. Takrat, ko ti ne boš mogel se opravičiti, bom jaz prišla do tebe. Ko se ti ne boš mogel opravičiti, bom jaz prišel do tebe. In vemo, da je to pa res tisti zakon najmočnejše ljubezni, tistega, ki bolj boli. Ja, bo moral stopiti naprej in jaz ne rečem, da mora zdaj priznati, da je on vsega kriv. Pač oni drugi tega ne zmore. To je ta zakonska obljuba, ki smo ji rekli, ko ti ne bolj zmogo, bom jaz v sreči, nesreči, bolezni, zdravju pristopila k tebi. In to je eno prav bolezensko stanje, če ne moreš odpustiti. In je prav bolezensko stanje, če ne moreš se opravičiti. In je prav krivično do konca, če nekdo enostavno se zapre in čaka, da bodo nekdo drugi prišel in ga bo prebudil. Tako odnos izgledajo. Tisti, ki je tle bolj osveščen, pač prvi stopi naprej, ker oni drugi absolutno tega ne more narediti, ker organsko ne more samega sebe vam pridati, ne? Ker je to nekaj, tako se zakopljamo v svoj svet, da enostavno ne prideš ven.
Ampak on nikoli ne zmore
nikoli
tega
stoliti. Nikoli ne zmore. Jaz mislim, da enkrat bo tudi on zmogel, ki bo ta gospa sebi dala največje priznanje, da ona to zmore, ker njo to bolj boli kot njega. On se zapre in mu je očitno navzunaj kar fajn, lepo spi zvečer, vsako večer zaspi in je vse v redu, ona celo noč bedi in gleda tega svojega moža kot čistega tujca, kako lahko spiš, ko mene tako groza.
In potem gre v puščavo.
Ja, ni rešitve, ni recepta, kot ti praviš, je pa tisti, ki je močnejši tle ali lahko stopi naprej. In še zmedno govorimo isto, zaradi sebe to narediš, ne? Ker ti ne moreš s tem živeti, ker tebi to začne najedati celo tvoje zdravje, ker tebi začne razžirati tvoje notranje organe in ne moreš več živeti. Ni recepta, je ostane krivica, ampak to je tista zakonska obljuba v sreči, nesreči, bolezni, zdravje, bom jaz tam stala zate, bom jaz stal zate, ko ti ne boš zmogla.
Pa je mogoče storiti potem kakšen korak naprej, ker je verjetno to tudi zelo, zelo težko, če se na ta način ponavlja in se.
Super.
Človek odloči, da bo to storil, ker je on tisti, ki to najbolj trpi.
Zaradi tega komentarja ne, res ne bi bilo odgovora. Treba je povedati potem, ko pride sedeva skupaj in se zmeniti in reči, poglej, veliko bi mi pomenilo, če bi ti v to smer nekaj naredil. Treba je povedati stvari, ne jih sam zadržvati zase, ne, in reči, ok, zdaj mi mino, kaj bomo mi zdaj spravljali v starih stvarih. Se ne gre za razpravo o starih stvarih, ampak gre za razpravo o drži, a lahko tudi ti, glej, tudi tebi bo koristilo, ker tudi ti ne moreš ven iz sebe prečeti. Jaz te nekno odpuščam in vidno nazaj prihajam k tebi, s tem nisva midva rešila. A lahko tle narediva en kompromis, da ko ti bo tako grozno, da boš tudi ti skušal tle narediti nekaj novega. Ne? So ljudje, ki so vzgojeni na način, da imajo vse prav, in so ljudje, ki so vzgojeni na način, da se morajo vedno praviči tudi za stvari, ki jih niso naredili.
In takšni najraje pridejo skupaj.
Zavada, to je izjemna privlačnost.
Ja, vse dobro želimo poslušalki, da ne bi izgubila potrpljenja vztrajnosti.
Ja, in ne vztraja tudi v tem, da ko se ona dva spravita, da on tudi naredi korak dalje.
Seveda, v neki taki svobodi, ne?
Drži, ja, ki, in v jeziku spoštovanja, ker če začnemo potem napadati na novo, ne, smo spet samo še zgubljali.
Ta jezik spoštovanja predvsem za moške zelo pomemben.
Ja.
Gospa Ida, dober dan, lepo zdrav, Velenje.
Dobar dan. Jaz bi pa želela vaju vprašati glede tiste molitve Oče naša. Jaz se pa takole molim glede odpuščanja, pa me zanima vaše mnenje. To me je že nekaj časa zbodilo, to odpuščanje v molitvi Oče naša. In se takole zdaj molim. In kakor nam ti, ljubi Bog, odpuščaš naše dolge, ti tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
Ja, krasno, gospa. Zelo v redu, gospa, lahko tam še reče, da nam pomagaj, da bomo tudi mi odpuščali. Ne? Zelo ja. Dobro, lepa formulacija. Očitno imate uveljenje in poseben zrak, da se tole prav na drugačen način zna izraziti. Ne? Tisko je bolj pravilno in bolj realno. Ne?
Z besedami tako.
Ja. Oče pa narobe bilo prevedeno v molitvi, tisto, ker tisto se mi pa res narobe. Bog pa nima problema v odpuščanju.
Na žalost mi nimamo vpliva na to, ne? Ampak vi imate prav, gospa. Ja.
Hvala.
Ja, hvala lepa tudi za ta komentar. Lepo zdrav, Velenje. Še eno sporočilo po elektronski pošti bomo prebrali, in sicer tudi se nanaša na šolo za odpuščanje. Pravi poslušalka, da jo je obiskovala, ker se je za odpuščanje odločila.
Bravo.
To šolo priporočam vsem, ker je življenje potem mnogo lažje. Po več letih sem spoznala, da je najtežji korak, da odpustiš sebi. V zakonu je veliko obtoževanja, potem pa pomisliš, kaj vse si rekel, in si rečeš, če tega ne bi rekel, morda vsega tega ne bi bilo, vendar se časa pač ne da zavrteti nazaj.
Zelo, zelo pametno, ne, gospa, hvala za ta nasvet. Gre v teh vseh šolah za odpuščanje, gre samo za eno stvar, a lahko ti drugi dan spet prideš nazaj v službo in pogledaš tega človeka svobodno, da nisi več zasvojen za vsem tistim, kar je on tebi naredil včeraj. Krivica ostane, najbrž se ne bodo niti upravičili ti ljudje, kakšni se ne, a lahko ti sebi da svobodo in komuniciraš dalje. Ker najhujša stvar je, da s človekom več ne govori sploh o zakonskih odnosih, ne, da mu ne rečeš niti dober dan, da zgine zjutraj, zvečer se dobesedno prihuliš nazaj, spiš posebej, nemogoče razmere, in to res boli, to boli oba in boli zlasti otroke in vsi trpijo tam zaradi tega, ker mora nekdo nek korak narediti naprej. Ne. In pri moških je veliko krat, da moramo mi notranje te stvari predelati, ne, da se nam mora čist notranje v čisti tišini samo predela. Ženske mora pa govoriti veliko o tem, da potem po stereotipu, ne, da potem, ko veliko govorijo, se jim potem tudi uresničijo stvari, pa se lahko sama sabo govori, ali najboljše je seveda, če ima sogovornika, ampak je tam ta velik koncentrat, da se ono toliko umiri in da zmore vse povedati svojemu možu, ker to je itak nujno narediti.
Mož pa, da ima svoj čas in tišino, da to predela.
Ja, in da seveda tudi on začne poslušati. Ker mi imamo eno takšen vic, ne, ki rečemo, da moški potem, ko reče, da pred oltarjem 50% sluha zgubi tisti dan. Ne?
Pri ostalih 50 do konca zakonskega življenja. Takole bomo zaključili današnjo oddajo. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Morda, če bo odmevala ta misel, da je seveda najtežji korak pa največ vreden odpustiti sebi, bo to veliko, da lahko zaživiš naprej. Na misel mi je prišla tudi zgodba, ki jo v medijih seveda smo slišali, poznali. Nedavno se je zgodila prometna nesreča v Mariboru, ko je voznik zapeljal čez rdečo in zbil mlado mamico nosečo. Mož je ostal sam. In ko so ga čez nekaj časa vprašali, kaj čuti do tega človeka, je rekel, da mu je odpustil.
zaradi sebe.
Ja, da bo lahko živel naprej, ker drugač bo živel s tem človekom morilcem. Hudo. To je milost, ki jo pridobi z molitvijo.
Te milosti vam želimo do konca postnega časa. Kristjan, najlepša hvala tudi za danes.
Ja, tudi tebi, Blaž.
Vse dobro.
Vse dobro.
Za življenje. Za danes in jutri. Pater dr. Kristjan Gostečnik.